You're with SBS Radio.
Ang paraan ng paggamit ng mga Australiano sa tinatawag na recreational drug ay nagbabago, na kung saan natagpuan ng taunang ulat ang malaking paglipat sa gamit ng purong material sa napakataas na antas. Sinabi ng mga taga-suri sa National Drug and Alcohol Research Center ng University of New South Wales na nakakabahala ang natuklasan sa taong ito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipo ni Evan Young. Lumalapit ang mga Australianong gumagamit ng droga patungo sa mas purong uri ng ecstasy habang gumagamit ng cocaine sa pinakamataas na level na naitala na. Ito ay kasama sa mga natuklasan sa isang bagong survey ng National Drug and Alcohol Research Center ng University of New South Wales. Ibinalita ng taunang drug trends ng sentro ang isang larawan ng nagbabagong paggamit ng droga ng mga Australiano. Ginawa ang 2018 Drug Trends Report ng National Drug and Alcohol Research Center pagkatapos ng daan-daang panayam sa mga gumagamit ng droga na nakatira sa mga pangunahing syudad ng bansa. Isa sa apat na sumagot sa survey ng taong ito ang nagsabi na gumagamit sila ng ecstasy linggo-linggo o mas madalas pa. Ang resulta ay hindi kumakatawan sa gamit ng droga sa kalakhan ng populasyon, pero nakatulong itong magbigay ng maagang babala sa patutunguhan. Ang gamit ng kristal at kapsulang ecstasy na 72% at 62% ay napabalitang nasa mataas na level. Ang forma ng kristal at kapsula ay nasa pinakamataas na antas kaysa sa pilduras dahil mas madali itong humalo sa ibang material kapag ginagawa ng malakihan. Sinabi ni Dr. Amy Peacock, isang career fellow sa Research Center, na ang pagdami ng gamit ng mas mapurong ecstasy ay lubos na nakakabahala.
This finding around increasing use of these forms that we know to be of higher purity, it is of concern in terms of the risk of acute effects, particularly the risk of having a stimulant overdose, particularly when people are using over a long period of time or when they're mixing these stimulants with other substances.
Nakatagpo din ng mga taga-suri ng ebidensya ang paggamit ng cocaine sa pinakamataas na level na naitala ng Drug Trends Report buhat nang magsimula sila noong 2003. 59% ng mga tinanong sa taong ito ang nagsabi na ang paggamit ng cocaine itong nakalipas na 6 na buwan ay mula 48% sa katapusan ng 2017. Sinabi ni Dr. Peacock na 7% lamang ng mga tinanong ang gumagamit ng cocaine bawat linggo o mas madalas, pero inamin na mukhang ang droga ay nagiging mas madaling makuha.
We asked participants about the perceived availability of all the substances, and when we asked this for cocaine, 62% of consumers in 2018 said they thought it was easy or very easy to obtain.
Sinabi naman ni Rachel Sutherland, isang senior research officer sa sentro, na 20% ng mga tinanong ang bumibili ng droga sa pamamagitan ng internet.
So in 2018, 1 in 5 participants reported that they had purchased substances online in the past year. This is primarily from dark web marketplaces. Ecstasy, cannabis, and LSD have remained the most commonly purchased drugs online.
Sinabi din ng Drug and Alcohol Research Center na ang bagong pagkahilig ay nagbibigay ng pagkabahala sa kalusugan ng mga batang gumagamit ng droga. Isa sa 5 tinamaan ng nakakamatay na stroke ay mga nakakabatang may sapat na gulang sa pagitan ng 2009 at 2016. Ayon kay Professor Shane Dark ng sentro, ang stroke ay kalimitang bihira sa mga nakakabatang tao na nagdala sa natuklasan upang maging mas nakakabahala.
18% of these cases, 50 of the 280 cases, were known psychostimulant users. In 45 of those 50 cases, they were absolutely known to have used stimulants immediately prior to the stroke.
Pinakita din ng survey na ang paggamit ng heroin ay nananatiling matatag, na kung saan 54% ng napabalitang gumagamit nitong nakalipas na 6 na buwan, samantalang isa sa 5 kinausap ay napabalitang uminom ng labis at namatay noong nakaraang taon. Sinabi ni Dr. Amy Peacock na inaasahan niyang ang bilang ay bababa sa hinaharap.
We're seeing increasing knowledge of naloxone, a medicine that's available over-the-counter in pharmacies for any member of the public that can be used to reverse the effects of an overdose. And indeed, a number of our participants reported that they had been resuscitated by naloxone given by people who'd been trained in the use of this medicine.
Isa sa limang sumagot sa pagtatanong ang nagsabi na ang pag-inom ng kapsula na hindi alam ang laman nitong nagdaang 6 na taon ay lubos na nakaka-alarma. Ito ay nangyari habang nagpapatuloy ang debate tungkol sa tinawag na pill testing, isang estratehiya na naglalayong bawasan ang pinsala at nagbibigay sa mga tao ng pagkakataong malaman kung anong droga ang dapat nilang inumin. Sinusuportahan ng Australian Medical Association ng ideya, pero ilang senior na politiko ng koalisyon ang nananatiling salungat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.